Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Katechezėje kunigas Erastas Murauskas.
Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien norėčiau kalbėti menininkams. Menininkams apie tą nuostabų santykį su savimi, su Dievu, su žmonėmis ir su visu šituo pasauliu, kurį Dievas paliko ne kažkam kitam kaip žmogui. Menininkas yra Dievo kūrėjo atvaizdas. Kadangi žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą, žmogus yra kaip ir Dievas kūrėjas, jis yra laisvas, jis yra nemirtingas, save suvokiantis, įskiriantis, galintis kurti istoriją, civilizaciją, jis turi yra unikalus. Yra vienintelis ir nepakartojamas ir, žinot, Dievas neštampuoja žmonių, todėl ir kiekvienas menininkas čia žemėje turi savo individualų braižą, jeigu tik tais išdrįsta jį atrasti. Būtent ne kažkur kitur, kaip savyje. Nes kiekvienam žmogui jis yra instaliuotas. Vienas yra menininkas, kitas turi savo pašaukimą. Tačiau būtinai būtent šitam menininkui duotas ypatingas jautrumas. Reikia iš karto įspėti, kad pats žmogus nėra kūrėjas sutvėrėjo prasme. Tik vienas Dievas gali kurti iš nieko. Menininkas yra tik tais kūrėjas, kuris sugeba daugiau ar mažiau atspindėti tą Dievo kūrėjo funkciją savyje. Ir jis be abejo kuria iš to, kas yra. Kai žinom, kad kažkoks Mauglis ar dar koks nors Tarzanas ar dar kažkas tikrai eilių neapkurs, ir šitie dalykai, kurie jame esantys talentai, tiesiog neišsiskleis. Galbūt dėl to kai kurių firmų, automobilių firmų vadovai, naujus modelius atspėkit kaip kuria. Kaip sukuria naujus modelius? Jie eina į vaikų darželį. Na, į vaikų darželį nuneša vaikam ten saldainiai, ledai, visokie kitokie linksmybės, ir tada duoda vaikams popieriaus lapų, pieštukų, flomasterių, ko tik tais nori, ir tie vaikai piešia ką automobilius. Paskui, aišku, jau specialistai, dizaineriai pasiėmė tuos piešinius, eina, žiūri ir ieško to, nepririšto, nesurakinto, be iš anksinio nusistatymo linijų, atspalvių, proporcijų ir viso kito. Ir tada staiga sako, va, žiūrėk, štai tai. Ima, daro ir išeina naujas kažkoks tai modelis, kuriuo paskui visi ten žavisi, fotografuoja, ploja ir taip toliau. Kažkas perka ir džiaugiasi. Menininku būti tai yra Adomo užduotis, jam duota rojuje. Būtent Dievas jam pavedė prižiūrėti visą šitą pasaulį ir jį atbaigti. Eiti, laiminti, keisti, kurti, perkeisti, ir žmogus visą tai daro per savo gyvenimą. Ir kas svarbiausia, kuo tu anksčiau suvoksi žmogau, kad tu iš tiesų esi ne atsitiktinis gamtos stichijų produktas, bet yra tas, kuris tave sugalvojo, kad esi Dievo mintis, tapusi realybė, priėmusi šitą materialią išraišką, tačiau tuo pačiu turintis dvasinę dimensiją, tu geriau greičiau galėsi su Dievo pagalba, su autoriaus pagalba, perskaitęs jo instrukciją, išsiaiškinti, kas tu esi ir atrasti save. Ta vienintelį, unikalų, nepakartojamą Dievo atvaizdą. Atrasti save ir išsiskleisti visais savo talentais. Taip ir visai iš tiesų kiekvienam žmogui, kuris Dievo įsileidžia į savo širdis. Tada žmogus gali išsiskleisti. Tada ateina tai, ką mes vadame pilnatvė. Menininkai turi ypatingą pašaukimą. Ir pradžios knyga mums sako, kad kiekvienas žmogus yra būti pašauktas savo gyvenimo architektu. Jis pats turi pasistatyti savo gyvenimo namą, kuriame paskui amžinybėje galės gyventi. Iš ko jis statys? Iš gerumo, švelnumo, kantrybės, meilės, supratimo, kito žmogaus priėmimo. Persiskaitęs instrukciją, kad tos medžiagos, puikybė, pavydas, kerštas, pagiežo ir visi kiti dalykai tiesiog netinka, jie yra per silpni, kad ateis bet kokiam vėjui, lietui ar dar kažkam, tos medžiagos bus sugrauš ir tada namas sugrius. Tada jis iš šitų medžiagų tiesiog šito namo nestato. Dievas visą tai yra surašę, kurios medžiagos tinka. Ir mes patys puikiai žinom, kad tu, kai statai kokį nors namą, tu neišvengiamai žiūri, kokios medžiagos tinka. Jeigu iš paprasto molio pasidarysi pamatus, tai pirmas lietus paplaus juos ir visas tavo namas, toliau pastatytas iš akmenų, tiesiog subirės. Gal greičiau atvirkščiai reikėtų akmenis dėti į pamatus, o paskui jau sienas daryti molines ir gerai uždengti, kad lietus neišplautų. Arba dar padengti kažkokiu tai izoliuojančiu sluoksniu. Taigi štai žmogus kiekvienas yra neišvengiamai menininkas. Ir jis tą savo gyvenimo šedevrą kuria. Dievas davė pradinės sąlygas, o žmogus neišvengiamai kuria. Tačiau yra tie, kurie pašaukti šito pasaulio priemonėmis parodyti žmonėms tai, ko paprastas žmogus na pats savaime negali padaryti. Ar tai bus spektaklis, ar tai bus muzika sukurta, na ne kiekvienas gi Bethovenas, ką jau padarysi. Ar paveikslas, ar dar kažkas. Ir mes žavimės tai žmonėmis. Dievas tiesiog jiems davė ypatingą jautrumą proporcijoms, žodžiams, garsams, spalvoms. Ir tai jiems yra Dievo dovana išvelgti amžinybę ir ją atspindėti savo kūriniuose. Todėl labai svarbu tą amžinybę visų pirmiausiai susitikti, pažinti, priimti savo gyvenime ir tada jau perduoti žmonėms. Ir štai todėl, kadangi neišvengiamai menininkas visą tai perduoda, jiski ne dėl savęs kuria. Tai būtų beprasmybė, tai būtų tuščia, tai būtų mažų mažiausiai kvaila. Ir kiekvienas žmogus stengiasi save išreikšti, susilaukti to pripažinimo, priėmimo. Tai yra vienas iš psichologijos poreikių po šitų fiziologinių maisto, šilumos ir miego. Todėl meno istorija neišvengiamai yra ir žmogaus istorija. Žiūrėdami į menininkus, jų kūrinius, ar tai būtų rašytinė, ar tai būtų vaizduojamasis menas, ar dar kažkoks, neišvengiamai mes matome ir žmogaus vidų. Koks jis buvo? Skaitydamas ten kokį nors Platoną matom vienaip, skaitydamas kokį nors Viktorą Hugo, kokius Vargdienius matom vėl kitaip. Matom, kaip tas žmogus keičiasi, kas vyksta jo širdyje, nes kiekvienas menininkas neišvengiamai atspindi save, perleidęs šitą amžinybės atspindį savyje, kurį suvokė to nušvitimo, to įkvėpimo metu, jis perduoda žmonėms tiek, kiek jis yra pajėgus. Tai vadinasi kūrybinės kančios, kada tu bandai tą dalyką atspindėti žodžiu, vaizdu. Menininkas ieško paslėptų daiktų prasmės ir trokšta išreikšti tą neišreiškiamybės pasaulį įvairiausiais simboliais. Kai Dievas sukūrė pasaulį, jis matė, kad tai yra gera. O grožis, na, dar tada pasaulis buvo nepaliestas šito mirties viruso, kuris atėjo su žmogaus apsisprendimu nepaklusti Dievui. Paragauti ne tik tais gėrio, bet ir blogio. Ir tada iš tiesų dar buvo nuostabus tai, ką mes galbūt vėl matysime po savo žemiškosios mirties, po šito kūno mirties, kai jis jau tiesiog atitarnaus ir jį reikės pasikeisti į kitą, į dvasinį kūną. Ten amžinybėje, tada mes vėl matysime tą pasaulį nebesugadintą. Pirminiuose gamtos dėsniuose, kuri pagal kuriuos ir buvo sukurti šitas pasaulis, dabartiniai yra pažeisti. Mirties viruso. Įėjusi klaida. O grožis yra ne kažkas kitas kaip regima gėrio apraiška. Dar Platonas sakė, gėrio gale rado prieglobstį grožio prigimtyje. Ir grožis yra visada nuoroda į amžinybę. Žmonės trokšta tos pilnatvės. Grožio pilnatvės. Na, pasakykit, argi moteris rinkdamasi suknelę neieško tobulybės? Argi žmogus projektuodamas namą neieško tobulo kambarių įsidėstymo, apšvietimo ir viso kito? Aišku, kad ieško, kad tai būtų tobula, kad tai būtų gražu. Kad tos proporcijos, santykiai, spalvos ir visi kiti dalykai iš tiesų būtų nuostabus. Ir mes iš tiesų žiūrim, pasimam, pavyzdžiui, kad ir muzika 7 natos. Bet žiūrėk, kaip menininkai sugeba kokius kūrinius padaryti ir jie paskui mumyse rezonuoja. Sukelia nuostabą, susižavėjimą, euforiją. O galbūt verčia susimastyti, tarsi praveria amžinybės užklanda. Gyvenimo ir veikla žmogus nustato savo santykį su būtimi, su gėriu ir su tiesa. Ir menininko pašaukimo prasmė ir jo pareiga, ypač per grožį visą tai skelbti. Būtent būti, gyvybę, gyvenimą. Kad iš tiesų žmonėms būtų suteikta viltis, ypač mūsų dienomis, kai tas gyvenimas, kai gyvybė yra nurašoma. Su gėriu, kai žmonės kažkodėl renkasi blogį. Galbūt kitų atžvilgių tą blogį renkasi, tačiau iš tuosų visų pirmiausiai tą blogį įsileidžia tai ne kažkur kitur, bet į savo širdį. Tokia yra anatomija. Ir pagaliau su tiesa, kuri iš tiesų yra. kad ir kaip žmogus bandytų tą tiesą iškreipti, kad ir kokias filosofijas, ideologijas bekurtų, kad tai, ką aš sugalvojau, ir yra tiesa, tai tiesiog bus melas. Tai bus tiesiog karalius nuogas. Kažkas turi tai pasakyti. Tegul tai bus vaikas. Bet tai kažkas turi pasakyti. Žmogus negali gyventi melę, nes tas melas jį sunaikins. Štai ir menininkui yra tas pašaukimas ir jo pareiga, jo gyvenimo misija visa tai skelbti. Gyvybę, gėrį ir tiesą. Tai yra tas jam duotas talentas Dievo, už kurį jis paskui duos, turės duoti apyskaitą. Kam Dievui? Ne, visų pirmiausiai savo pačiam. Kad nenuviltų savęs. Kad ten, žengdamas per amžinybės slenkstį ir pažvelgęs į savo gyvenimą, į tai, ką jis galėjo, turėjo visą savo galimybes, ir tai, kiek jis visą tai realizavo ir kam realizavo, kad paskui tai nebūtų amžinas priekaištas savo pačiam. Kad pats save nuvyliau. Kad turėjau tokias galimybes, bet jų tiesiog neišnaudojau. O galbūt jas netgi sunaikinau. Kiek žmonių yra, kurie savo talentą tiesiog užkasa. Išmeta. Pasimaunant kažkokių tai garbės, šlovės, kartais netgi pinigų. Kiek yra žmonių, kurie iš tiesų nedirba to darbo, kurį trokštų, kurį norėtų. Eina į tą geriau apmokamą, tą, kuris yra madingesnis, kuris jam suteiks daugiau garbės, šlovės, bet į darbą eini be meilės. Grįžti išsekęs. O turėtų būti kitaip. Visai kas kita yra menininko kančios, kurios duoda paskui nuostabų vaisių, kuris žmogui suteikia tada euforiją, pasimėgavimą savimi ir savo kūriniais. Taigi tai yra talentas, už kurį mes duosim apyskaitą. Kaip ir kiekvienas žmogus. Ar tai būtų menininkas, ar tai būtų mokslininkas, ar medikas, ar tėvas, ar motina. Dievo sūnus mums dovanojo žmonijos istorijai evangelinį tiesos ir gėrio lobį. Atvėrė žmogui. Žmogui nebereikėjo ieškoti. Dievas tai apreiškė. Ir šventas raštas tapo, kaip Polis Klodelis sako, neprėpiamu žodynu žmonėms. Arba Markas Šagalas sako, tai yra ikonografinis atlasas, kuris leido žmogui šitą tiesą, meilę, gailestingumą atspindėti savo kūriniuose ir skleisti žmonių širdyse. Nepasakykit, kur buvo senoviai, vargšams baudžiaunininkams ir visiems kitiems meno galerijos. Ar jiems buvo prieinamos? Tos, kurios buvo, pavyzdžiui, tarkim, Lietuvoje, Vilniuje, Kaune ar dar kažkur, parodų, koncertų salės, ar jiems buvo prieinamos? Ne, o kur buvo, kur jie galėjo matyti šitas visus meno kūrinius, kur jie galėjo klausytis tos nuostabios, kad nesvarbu, kas tai būtų, ar tai būtų Hendelis, ar Mozartas, ar Vivaldis, ar dar kažkienas, ar kas muzikos. Ne kažkur kitur, kaip šitose bažnytėlėse. Tai buvo muziejai, nemokami. Tai buvo ta vieta, kur žmogus 7 dieną galėjo ateiti atsigauti. Kur? Mene. Visų pirmiausiai jį apsupdavo menas. Ir žmogus žavėdamas, žiūrėdamas į tais paveikslais, kaip ir aš puikiai atsimenu vaikystėj. Slinkdavo kuo arčiau vargonų, kad pamatyčiau, kaipgi ta muzika gimsta. Kaip jinai atsiranda tie nuostabūs garsai, žiūrėdavau į paveikslus ir grožėdavausi kartais visai negirdėdamas, kas ten mišiose vyksta. Man tai buvo galbūt ir sunku, nes dar pradžioje mišios vyko ir lotyniškai, ir nesuprantama, paveikslai buvo aiškus, suprantami. Matydavai tą neapykantą, nuostabą, ar kančią žmonių veiduose, ir tai kažkaip žmogų paliesdavo. Turbūt toks ir buvo menininko šitas pašaukimas ir troškimas perteikti tai žmogui. Kad tai galėtum pajusti savyje, kad tai rezonuotų tavyje ir tau atvertų kažkokį tai naują, dar tau galbūt nepažinta šito pasaulio puslapį. Liaudies menininkų unikalumas mus iš tiesų stebina, pertinkant žmogaus, Dievo ir gamtos ryšį. Na, mes lietuviai iš tiesų turim tą nuostabų dalyką, netgi tą rūpintojėlį ypatingą. Kitos tautos to neturi. Ir kaip viena misionierė iš Afrikos atvykusi čia į Lietuvą, ilgai žiūrėjo į tą rūpintojėlį ir pagaliau sako, aš supratau, apie ką jis galvoja. O jis sako, galvoja, sako, kad tie lietuviai žinotų, kaip aš juos myliu. Bet jie sako, dažnai taip nenori manęs priimti. Štai ir liūdna tam rūpintojėliui, štai galbūt dėl to ir Kristus suaugęs su mūsų lietuvių kančia, kurią mes nešime per šimtmečius, visą laiką dažniausiai būdami okupuoti, išnaudojami, niekinami, naikinami. Bet visa tai mums ir padėjo. Mes kabinamės į Dievą, dėl to ir išlikom. Jeigu būtumėm nesikabinę, būtumėm jau seniai nušluoti nuo žemės paviršiaus. Ir lietuviai, kaip ir kokie lotynai, ar kokie prūsai, dar kažkas būtų tik tais vadovėliuose. Galbūt. Galbūt todėl ir kiekvieno žmogaus širdyje, nesako, 40 kartų yra kiekviename žmoguje informacijos susikaupę ir mes nešiojamės ją. Galbūt todėl, kai išgirsti kokią nors folklorinę dainą, ar grojant kankles, ar dar ką nors, tavyje kažkas pradeda rezonuoti. Tu tarsi jauti, kad tai yra tavo. Tai yra tau. Groja koks nors meksikietiškas, tai liečia tik tais psichologiją. Bambalėjo dar kas nors gali paliesti tik tavo psichologiją, bet kai užgroja šitą liaudies muziką, tai jau rezonuoja tavyje. Pilnumoje. Menas šiandien, žinot, pasauliui, kad nepultum į neviltį, reikia grožio. Grožio, kuris kaip ir tiesa, jis pradžiugina žmogaus širdį ir yra atsparus greunančiam laiko poveikiui. Dostojevskis savo metu sakė, grožis išgelbės pasaulį. Ir žinot, iš tiesų man keista, bet būtent aš, kai teko būti seminarijoje, lankydavausi nepilnamečių kolonijoje, patikėkit, ten menas yra aukštumoj, ten jis yra gerbiamas. Arba tavo bicepsai, raumenys, tricepsai ir visi kiti tenai, sparneliai, taip toliau, tavo raumenų struktūra arba menas. Jeigu tu moki piešti, jeigu tu moki groti, jeigu tu moki rašyti eilėraščius, tu esi tada kažkas. Jeigu šito irgi nemoki, tada tu esi niekas. Taigi rinkėsi, arba tu menininkas, arba tu raumenų kalnas. Turi būti kažkurioj pusėj kietas. Ir iš tiesų aš ir dabar turiu jų pieštų paveikslėlių, kur dažniausiai piešia mane kažkas kitas, keista, bet būtent Marija. Mes galvom, kad iš karto nukaitę ant pornografiją greičiausiai turėtų piešti, nieko panašaus, ne. Marija. Motinystės simbolis, galbūt dėl to, kad jiems būtent šito labiausiai trūksta. Netgi ir eilėraščiai, būtent apie mamą. Jeigu būtų laiko, galėčiau įsitraukti ir paskaityti tuos eilėraščius, kuriuos jie davė, nes jie iš tiesų yra nuostabus. Kartais tu matai, kad ten nuostabus tai šitie muzikai. Netgi aš vieną ir vienam esu šitą poetai, vienu netgi eilėraštį parašiau ir šitą muziką ir dabar kartais atlikinėju, kai groju su gitara. Taigi, Dostojevskis sakė, kad grožis išgelbės pasaulį, nes dabartinis menas iš tiesų daugiau pristato destrukciją. Ne harmonija, bet destrukcija. Mirties kultūra įsibrovė į muziką, į dailę, į architektūrą, į kiną, į teatrą, į visur. Va čia kažkada buvo prieš kelis metus paroda ir buvo ten krucifiksas myžaluose. Tiesiog va toks paveikslas. Tiesiog, na, jeigu nebežinai, ką piešti, tada būtinai ką nors nupieši. Išsidergi iš kažko, kas yra šventa, kad sukeltum, na, intrigą, sukeltum diskusijas, kad apie tave būtų kalbama ir tada, aišku, visi eis pasižiūrėti. Nu, argi ne taip. Nu, taip yra. Atsimenu, kažkada Vilniui, būdamas studentas, važiuoja troleibusu ir ten pervažiavo žmogų. Per galvą, atrodo, dar kažkur pervažiavo. Ir viena ten bobutė pasižiūri, palanka, oi, sako, negaliu žiūrėti, po kiek vėl pasižiūri, vėl, oi, negaliu žiūrėti, vėl. Ir tai va tiesiog toksai, negaliu žiūrėti, bet noriu. Taip ir mums. Žinot, tam žmogui, kuris paskui ten kažkokie tai žurnalistė ar žurnalistas, nežinau, vaikščiojo ir klausinėjo, na, kaip jums atrodo šitas, va, toksai krucifiksas myžaluose, žodžiu, kryžius nukryžiuotojų, na, guli, bet juk tai taip natūralu. Juk tai natūralu. Kryžius natūralu, va, šlapimas natūralu. Žinot, jei tai būtų labai paprastas atsakymas, įsivaizduok, tai parodų salė ir ateini, žiūri, o, dorėninė kolona, ant jos aksominis karališkasis aksomas, ant jo sidabrinis inkrustuotas įvairiai indas ir tame inde yra ekskrementai. Na, paprastai pasakius, išmatų. Krūvelė tokia suraityta ir į tą krūvelę įsmeigta tavo motinos nuotrauka. Juk tai taip natūralu, juk tai taip su pagarba, juk tai taip eklektiška ir taip toliau. Ar tau tai patiktų? Ar tu tuo džiaugtumeis? Ko gero ne. Žinot, kartai žmonės sugeba taip nupušti, kad nebelieka jokios logikos. Apie žmogiškumą supratimą aš net nekalbu. Taigi šitas mirties kultūra, jinai skverbėsi. Skverbėsi į šitą visą į muziką, kuri pasidaro destruktyvi. Netgi fiziologiškai naikina žmogaus smegenų ląsteles ir patį žmogų atima jam tai, ką mes vadiname gyvybę. Emoto Masaru, japonų mokslininkas, tai netgi nesunkiai įrodo eksperimentais, parodydamas, kad netgi ir tokia muzika, netgi ir dailė, pasirodo yra atpažįstama. Vanduo arba įgauna gyvybę, prisilietęs prie šitų kūrinių, arba priešingai. Įvyksta visiška destrukcija vandenyje. Na, kalbant apie vandens struktūrą. Kam įdomu, galite įlyti į internetą, kas turite galimybę, bet netgi pati materija taip reaguoja. Nes tai yra mirtis. Mirtis visais atvejais jinai naikina. Iš tiesų visai nesunku būtų muziką taip patikrinti. Bet kokia. Paėmė grupės tos muzikos, užleidė ir žiūri, ką jinai daro su žmogaus ląsteliena, su žmogaus smegenimis ir visa kita. Va šituo Emoto Masaru eksperimentu su vandeniu. Perleidi, pasižiūri, matai, gera, valio. Jeigu negera, taip. Maždaug kaip ir jeigu tu paėmė maistą, valgai, žiūri, skanus, gerai, neskanus, išmeti. Bet ne tik skanus ar neskanus. Žiūri, kokios bus pasekmės. Jeigu tai yra nuodinga, tai tada jį išmeti. Jeigu vaistai duoda šalutinį kažkokį poveikį, kuris tave netgi gali nužudyti, tai tu tokius vaistus meti iš apyvartos. Aš įsivaizduoju, kad taip turėtų būti bent jau. Menas be Dievo, menas be meilės, vadinasi be meilės, nes Dievas yra meilė, neišlieka kaip ir viskas šitame gyvenime. Viskas, kas nepažymėta meilės ženklu, šitame gyvenime neišliks. Į amžinybę nepereis. Išdings netgi iš taip ir mes matome, kad daugybė knygų ir visų kitų dalykų, kurie neturėjo meilės, neturėjo nesikančios tuo pačiu, apie tai vėliau, jie yra pasmerkti dingti, žlugti, išnykti. Todėl ir šitų menininkų pašaukimas ir yra žmonėms gražinti viltį. Parodyti, kad meilė yra tikras dalykas. Na, o be meilės tiesa gali tapti destruktyvi. Na, jeigu paprastai pasakius, aš prostitutei pasakysiu, kad jinai yra K, tai jinai ir pati tą žino, bet šitie mano žodžiai ją dar labiau sužlugdys. Jeigu pavadysiu sesę, ar labai sunku gyventi, viskas žmogus galbūt prisikels. Visiškai kitoks prieimas. Taigi ir menininkų pašaukimas žmonėms gražinti viltį. Gražinti gyvybę. Gražinti harmoniją. Ir skatinti tą grožio pajutimą kiekviename žmoguje. Užuomazgos yra kiekviename neišvengiama. Aš sakiau, kad toj netgi kolonijos esančiam žmogeliukų jie meną puikiausiai suvokė. Menas yra universali kalba. Šito verbalinė tai gali nesuprasti, kaip ten kažkas kalbės indieniškai dar kaip nors, bet meną tai supras. Aišku, gelmę galbūt ne iš karto suvoks, tam reikia ypatingo pajutimo arba išsilavinti, bet pagrindą tai supras. Na, vartotojiškai kultūrai ypatingai svarbu pažadinti grožio ir harmonijos pajutimo pradus, nes labai dažnai meno vertė, kas tai nesvarbu būtų ar spektaklis, ar architektūrinis kažkoks tai kūrinys, ar muzika, ar dailė, labai dažnai priklauso nuo ko? Nuo nustatytos kainos, nuo menininko pavardės, na, o aišku, visų pirmiausiai nuo reklamos arba žinovų nuomonės. Visų pirmiausiai, žiūrėk, ar tau tas paveikslas kalba. Ar jis prabyla į tave, ar rezonuoja tau. Ar iš tiesų, nes daugybė mes puikiai žinome, kad yra. Ir patys menininkai tą liudyje ne vienas ir ne 10 ir ne 20. Apie tai, kad iš tiesų viskas priklauso nuo baliaus, nuo surinktos publikos ir paskui tave, ir paskui nuo to straipsnio, kuris išeina laikraštyje žurnale ir paskui ten tie, kurie varto milijonus tavo paveikslus arba perka arba ne. Vienas iš dviejų. Tik tiek. Na, pasiėmė Čiurlionį ar Šimonį ar dar kažką, nu, mums tokios kvailos mintys neteina. Mes matom, kad iš tiesų yra nuostabu, kad tai yra gelmė. Apie Čiurlionį vėliau. Nes jeigu menininkas neturi gelmės, jeigu jis lenka paviršutiniškai pagal madas ir visa kitas, jo kūryba yra pasmerkta. Neišvengiamai. Animal racionale yra nepajėgus transcendencijai. Protingas gyvulys, na, kaip yra įvardinamas pasaulietiškai žmogus, yra tiesiog nepajėgus transcendencijai. Jis yra gyvulys. Na, nesvarbu ten koks lygmuo. Didelis, kaip tas Kazisaja kažkada sakė, maža gyvatė, didelė gyvatė, kokia nori raina ar kokia nors gyvatė, vis tiek jis sako, gyvatė yra, tik tais gyvatė, viskas, taip ir anima racionaliai, jis taip ir lieka to gyvuliško stadijoje. Ir jis yra nepajėgus, tada jam galima kišti bet kokį pigų šlamštą ir jį liaupsinant sakyti, kad tai yra tikrasis menas, tikroji muzika ir taip toliau. Taip bukinant žmogų ir nepažadinant jame irgi gelmės. Bet būtent šitas menininkas kuris pats savyje netranda gelmės, kaip jis ją gali pažadinti kitame. Žinot, kas tada belieka, jeigu tu matai, kad tavo gyvenimas plokščias, tavo kūriniai kūryba plokščia, na, belieka bandyti pralaužti tą ledą. Ir tada yra toks dalykas, kaip šitie ledlaužiai, kurie vadinasi alkoholis, narkotikai, arba dar kažkoks seksas, orgijos ir visi kiti dalykai. Belieka haliucinacija, kuri dėja niekada neatstos mistikos. Haliucinacija yra psichinis sutrikimas. Mistika yra jau dvasinė gelmė tavyje. Atsiverti. Ten nebe smegenų sutrikimas, cheminių junginių ar dar kažkino tai poveikyje, bet mistika, gelmė. Tavo dvasinė gelmė, tu pats savyje. Nes būtent čia svarbiausia žmogui, kaip ir vienuoliui, yra labai svarbu įžengti į savo širdį, susipažinti su savimi tuo pačiu didžiausiu nepažįstamuoju. Dabar galbūt padarysim trumpą pertraukėlę ir vėl pratęsim mūsų pasakojimą. Ir misija šitame gyvenime. Nu, atrodo, kad vienas iš žymiausių 20 amžiaus istorikų, Kristoferis Davsonas, dabar liūdnai pagarsėjęs, bet kažkada dar, kai nebuvo parsidavęs, prieš keletą dešimtmečių bus atspėjęs vakarų kultūros kryptį. Jis kalbėjo savo metu taip, sako, mes įėjome į naują kultūros krizę, fazę. Ją galima vadinti kino amžiumi, kuriame nuostabiausias mokslinis technologijos tobulumas skiriamas grinai trumpalaikiams objektams, visiškai nesvarstant jų galutinio pateisinimo. Atrodo, kyla nauja visuomenė, kuri nepripažins nei hierarchinių vertybių, nei intelektualinio autoriteto, nei visuomenės ar religijos tradicijos, bet kuri gyvens grinų akimirkos pojūčių chaose. Kitas Kristoferis Lašas irgi sakė taip, šiuolaikinis klimatas yra terapeutinis, nereliginis. Žmonės šiandien alksta ne asmeniško išganimo, išsigelbėjimo, išsilaisvinimo, nekalbant jau apie ankstyvesnio aukso amžiaus atkūrimą, bet jausmo, akimirksnio iliuzijos, asmeniškos gerovės, sveikatos ir psichinio saugumo. Nu, tai panašiai kaip alkoholis, kad veiktų. Šį terapeutinį klimatą Lešas pavadino narcistinę kultūrą, kurios brandolys yra individualusis aš. Ir kuris daugelio nuovokių modernybės stebėtojų nuogastavimų bus priejusi prie istorijos galo. Maksas Weberis tokį istorijos pabaigą aprašė kaip mechanizuotą sustirimą, pagražintą tarsi kokių konvulsinių išpuikimų, kaip nesibaigiančia esą valdoma specialistų be dvasios ir sensualistų be širdies. Liūdna, tačiau iš tiesų va tokioje kultūroje, be abejo, menininkai verčiami būti arba marionetėmis, paklausančiomis ideologijoms, politikoms, filosofijoms, arba prostitutėmis, kurios tiesiog pasiduoda. Arba judais, kurie išduoda ne kažką kitą kaip save. Ta dievo atvaizda. Be abejo, yra tokių, kurie išdrįsta būti savimi. Išdrįsta, kaip lotinai sakydavo, audė saper, išdrįsta žmogaus būti protingas. Neparsiduok. Būdamas raidė, netapk skaičiumi. Žinot, buvo toksai Le Corbusier, vienas iš pagrindinių moderniosios architektūros kūrėjų, kuris teigia, kad lėktuvas, laivas, automobilis yra funkcinės architektūros modeliai. Lėktuvas sukonstruotas skristi, kaip namas yra mašina, kurioje gyvenama. Todėl netgi, pavyzdžiui, ir bažnyčia irgi kas yra mašina, į kurią susirinkam. Tačiau tokia bažnyčia mašina nebeturi simbolinės vertės ir nebepajėgia rodyti dangiškų dalykų. Nebeatspindi transcendencijos, nebegali atspindėti anapusybės. Grinai vartotojiškas požiūris. Pas Korbiuzie pripažino, kad, sako, aš nesutikintysis ir tuos projektus piligrimų koplyčia Ronšampė ir Santa Marija Turėti Dominikonų vienuolyną netoli Liono Prancūzijoje, jis suprojektavo grinai tik dėl to, kad jam buvo duota laisvė. Leisti savo idėjas atvirame gamtovaizdyje. Deja, žinot, kai be tikėjimo darai, kai tu neįsijautęs, neturi transcendencijos matmens, net ir būdamas atrodo pasaulietinėme lygmenyje menininkas, tu jau nebegali perteikti jokios transcendencijos. Maža to, vienuolyno pastatas dėja sukurtas vienuoliams, dominikonams turėjo daugybė sunkienybių. Viena jų tai didelis depresijos pasireiškimas vienuolių tarpe, juos visus reikėjo išvežti gydyti, nes vienuolių kambarėliai buvo kaip kalėjimo celės ir visa pastato erdvė darė slegiantį įspūdį. Vienuolynas buvo uždarytas ir buvo pasidaręs moderniųjų architektų susikaupimo centru. Na, Korbiuzie pavadinimas, pavardė, visa kita įpareigoja tada atėjus į šitą pastatą aikčioti. Deja, tai, ką turėjo perteikti, jis visai neperteikė. Na ir šių projektų mecenatas, dominikonas Pieras Alanas, buvo įsitikinęs, kad tikras menas yra kartu ir sakralus. Sako, geriau turėti talentingą teisę, negu kuriantį krikščionišką meną ir pojantuojantį bažnyčias, negu vidutinioką pamaldų menininką savo srities meistrą. Argi? Kažkaip, žinot, suabejočiau. Nes menininkas, jis yra tiesiog hagiografas, erdvės, formos, perdavėjas. Dvasia įkvėpia, jis tada gali perteikti. Jeigu tau Dievo dvasia neįkvėpia, kaip tu gali perteikti visą tai? Dievas yra kiekvieno iš mūsų bendra autorius šitame kūrimo procese tiek, kiek mes jam leidžiame. Kiek išdrįstame pasimti iš to milžiniško Dievo arsenalo, kuris pats yra gėris ir grožis. Jeigu priimi Dievą, jis tada kaip dizaineris pertvarko ir tavo pačio sielą. Ir tu tada pas gali save stebinti. Turiu pasakyti, kad tai ateina per kančią. Tai yra neišvengiama. Štai Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Lenkijoje vyksta konkursas, į tą konkursą irgi užsirašo, dalyvauja ir kuria simfoninę poemą Miške. Kuria ir jam nesiklyjuoja, nesigauna. Trūksta kažko, jis jaučia, nespės. Nespės jis sukurti perklausą iš šito savo kūrinio. Ir žinot, vieną dieną jam taip besikankinant, bebandant pagimdyti šitą simfoninę poemą Miške, kažkas beldžiasi į duris, jis išeina, atidaro, žiūri elgetą. Stovi, toks žilagalvis, stovi, ištiesęs ranką. Na, Čiurlionis nebuvo tikrai nei milijonieris, nieko, jis pats žmogus skurdžiai gyveno. Jis, žinot, pasimeta, sako, atleisk man, bet aš tikrai, na, nieko neturiu. Paskui prisiminęs nubėga, atsineša 10 kapeikų, atiduoda šitam vargšui elgetai, tas dar stoviniuoja, lūkuriuoja. Čiurlionis pasimetęs, sako, aš tikrai daugiau neturiu. Elgeta nuleidžia galvą ir išeina. Čiurlionis grįžta, jaučia kažkas negerai. Staiga jis nušvinta. Jis suvokė. Jis buvo didelis. Jis buvo pilnas puikybės. Jis greitai bėga į gatvę, susiranda tą elgetą, parsiveda namo, sodina už stalo, traukia, ką turi maisto, sėdi ir maitina. Maitina tą žmogų, dalinasi su juo maistu ir, svarbiausia, kuo savimi. Būtent savimi. Ir jį pavadina broliu. Atleis, broliu, sako, kad su tavim šitaip pasielgiau, nežmogniškai, nes, na, visais atvejais. Aš tau numečiau pinigą, tuo parodamas, kad aš esu aukštesnis, didesnis. Ir, žinot, šitas elgeta, kaip ir yra įprasta, išeidamas į palaiminą, sako, dėkoju tau, kad tu mane pavadinai broliu. Tai mane prikėlė. Ir, žinot, Čiurlionis, va tada kažkas įvyksta. Čiurlionio širdyje po šito palaiminimo, aš nežinau, ar po to jo apsisprendimo, šitą žmogų elgetą pavadinti savo broliu. Kurisgi magnatas išdrįstų valytoją pavadinti savo seserim. Nebent jeigu jie būtų krikščioniai, tada taip. Tada tai būtų natūralu. Šitame pasaulyje, tai jau pasaulio akimis tai būtų absurdas. Ir Čiurlionis grįžta, sėda prie stalo ir jis jaučia, liejasi. Ta simfonija, jei simfoninė poema jau skamba jo ausyse, jam belieka tik užsirašyti ir jis jau suprato iš karto, kad viskas, kūrinys bus gatavas ir puikiai žinom, kad tada šita simfoninė poema Miške šitą konkursą laimėjo pirmą vietą. Taigi šedevras visą laiką nurodo į autorių ir mes juo ką darom? Mes domimės, žavimės. Kaip ir Dievas nori, kad mes pažintumėm jo pačio gėrio ir grožio gelmes, ištakas ir atsigertumėm iš jo šaltinio. Dievas tiesiog trokšta, kad mes priimtumėm visą tai, kas jis yra. O kaip jau minėjau, jis yra tas gėris, tas grožis, tas absoliutas, iš kurio mes galim semtis, galim nesisemti. Paklausykim, ką patys menininkai apie tai kalba. Vladas Vildžiūnas, skulptorius, paklausomas, ar siekiant būti savimi būtina nužudyti Dievą. Taip kaip įsivaizduoja, kad na, modernusis ir postmodernistinis pasaulis. Vildžiūnas atsako taip. Žmogus gali tik tais kažkokią kryptį turėti tobulėjimo link. O jeigu Dievas suvokia kaip nepriepamo kūrybingumo šaltinį, tai žmogaus kūrybingumas tik tai kaip begalybės ilgesys, šauksmas. Ir per savo kūrybą jis gali sulaukti tik tai begalybės aido. Arba jeigu tavo kūrybingumas ir originalumas sutampa su Dievo valia, gale, kad tai galima pasakyti tik su banalintais, aišku, žodžiais. Jeigu tą aidą išgirsti, tai gali būti laimingas, kad pažinai ir įvykdai Dievo valią. Jam asmeniškai buvo, Vladui Vildžiūnui, svarbi Nojaus istorija iš Švento Rašto, tai laivo statyba. Argi tai sako, tai irgi simboliškai kalba apie kiekvieno žmogaus laivo statymą ir plaukimą per šito pasaulio tvaną. Kiekvienas žmogus jaučia tuštumos baimę ir grėsmę. Tik šiuolaikinis žmogus sugeba apie tai negalvoti. Kas nepatogu atmeta, tarsi to nebūtų. Bet iš tikrųjų tai niekur neišnyksta, į tą savo laivą reikia jį statyti. Kad mirties akivaizdoje neliktų tau tik vienas laivas, tavo karstas. Juo siela niekur neišplauks. Tai paradoksalu ir protu sunkiai suvokame, bet siejasi su esmine galutinio tikslo siekimo priemonė. Ir kai peržvelgi visą savo gyvenimo patirtį, visus darbus, matau, kad tas laivelis mažas ir tas laivelis tai reikalingas visiškai mažas. Nes labai nedaug ką turiu jį susikrauti. Daugybė dalykų, kurių žmonės tiek prisikrauna savo gyvenime, iš tiesų yra visiškai nereikalingi ir neverti priimti į tą laivelį. Tomas Venclova paklausas, ar tikite stebuklais? Tie menininkų išgyvenimai sako, taip, ko gero vieną iš jų esu patyręs. Norėdamas padėti studentei, Tomas Venclova, rašytojas, filologas, sako, rašyti darbą apie Aleksandrą Bloką buvau nuvykęs į Perudžijos miestą. Ten yra Giancolo di Paolo freska Angelo pasveikinimas, kurią aprašė Blokas. Nusipirkau freskos reprodukciją ir jau norėjau išeiti, bet freskoje pavaizduota Madonė mane lyg ir sulaikė dar kelioms minutėms. Net nusistebėjau pats savimi, nes meniniu atžvilgiu freska man atrodė labai silpna. Dėl tų kelių minučių ir pavėlavau į traukinį ir 3 valandas laukiau Perudžijos stotyje keikdamas visą pasaulį. Tačiau netrukus sužinojau. Jei būčiau spėjęs į traukinį, būčiau turėjęs persėsti Bolonijos stotyje ir pataikęs ten per patį teroristų antpuolį, kuriame žuvo daugiau kaip 200 žmonių. Ar tai stebuklas? Ir kodėl išlikau aš, o ne tie 200 žuvusiųjų, ne man spręsti. Nors kartais manau, kad tai man skiria tam tikrą pareigą šitame gyvenime. Valentinas Masalskis, teatro aktorius ir kino aktorius, jis sako taip, ar iš tiesų būtina savimi nužudyti Dievą? Ar iš tiesų Dievas yra tas, kuris tau trukdo gyvenime, kuris suvaržo atima tavo laisvę? Jis sako taip, kaip sako Aleksandras Minis, visa homo sapiens tragedija prasidėjo, kai žmogus save pavadino kūrėju ir panoro būti lygus su Dievu. Mes iki šiandien sakome, mano spektaklis, mano vaidmuo, mano knyga, mano straipsnis, mano laikas, mano. Žmogus vis bando prilygti Dievui. Frederikas Nyčė gal norėjo krikščionybę nustumti ir ieškoti kitų tikėjimo formų per Zaratrustrą, per antžmogį, bet man atrodo, sako Masalskis, tai tik vieną dienį praskrendantys drugeliai. Deja, jie subyra. Į ką? Į gyvenimo, į patį gyvenimą. Atsimušę į gyvenimą, jie šitie dalykai tiesiog subyra. Laima Griškaitė, juvelyrė, sako, kad sakyčiau, kad siekiant būti savimi būtina kaip tik atrasti ryšį su Dievu. Jis yra daugiau negu aš. Jis yra atomo, molekulės, visatos kūrėjas, jis yra gyvybės pulsas ir judesys. Jame visa prasideda ir jį sugrįžta. Taip pat ir aš. Ir mano mintys, ir mano skausmas, ir mano meilė, mano gimė ir negimė darbai, viltys, svajonės. Jeigu aš noriu būti, gyventi kūrybingai, turiu surasti ryšį su juo. Ir ne tik, turiu kviesti jį, įsileisti. Štai tada ir prasideda tikroji kūryba. Tada žodis, judesys, jutimas įgyja gyvastį. Aš irgi išgyvenu visokius taip ir ne, nenoriu, ne man ir taip toliau, tačiau be Dievo man būtų tuščia, nyku ir baugu. Net neįsivaizduoju, kaip aš tada galėčiau gyventi. Sunku suprasti netikintį žmogų, nors gal jam ir paprasčiau. Galbūt sakyčiau ne paprasčiau, galbūt ko gero primityviau, nes toks žmogus jis dėja taip ir nepasiekia tos gelmės, kurios iš tiesų trokšta. Andrius Stonyskinio režisierius sako, Dievas žudomas iš iliuzijos, kad esi pamestas arba iš absoliučios laisvės troškimo, o nužudžius ateina nepakeliama vienatvė. Nužudęs Dievo žmogus anksčiau ir vėliau pasijus be galo vieniškas, o atsiradusią tuštumą užpildys savo paties baimėmis, kompleksais, nuoskaudomis. Pagaliau išsilaisvinus iš Dievo ir pastačius visatos centre save, vieną dieną tau teks atsakyti, o kas aš esu iš tiesų, ką aš čia veikiu, kokia mano buvimo prasmė. Ir dar, Dievas yra meilė. Ar norint surasti save, būtina taip save apiplėšti, nužudyti meilę, nužudyti tą Dievo atvaizdą savyje. Žinot, pirmasis stebuklas Šiluvoj buvo po Marijos su Jėzumi pasirodymo, buvo praregėjimas. To 90 metų senuko. Kaip norėtųsi, kad Dievas, kuris duoda menininkui pamatyti šitą pasaulį, regimą ir neregimą, jo tarsi 3D matavimu. Žinot, tie paveiksliukai, kurie buvo plokšti ant popieriaus, tačiau kai įsižiūri truputį kitaip, pamatai erdvinį vaizdą. Grožis savyje ir kitame atrandamas tik vykdant žmogiškąjį pašaukimą mylėti ir dalinti save. Nes tik gailestingume atsiveria sielos akys. Kas vertingiausia, žmoguje ateina tik tais per kančią, nes tada palieki dalį savęs. Nes tada iš tiesų ir gimdai. Kas yra gimdymo kančios, aš manau, moterys gali vyrams papasakoti, jeigu tie nežino, arba tiesiog tegau sudalyvauja gimdyme. Nemalonumai, bet būtent kančia padeda žmogui save transcenduoti. Peržengti, pakilti aukščiau šitos kasdienybės. Menininko pašaukimas dėl to yra ne tik atspindėti tiesą, bet ir suteikti šitoje tiesoje viltį. Žinot, erškėčių paukščių autorė, teko turbūt skaityti tą knygą, Colleen Mankoloff, neurofiziologė. Žinoma, jeigu jinai tą knygą būtų parašusi ne apie jaunos merginos ir jauno kunigo meilę, ko gero, jeigu tai nebūtų kunigas, nebūtų bažnyčia, ta knyga būtų buvusi, pavyzdžiui, ten būtų koks nors režisierius, o ne jaunas kunigas, tai tada būtų ta knyga niekur neišėjus. Na, bet bažnyčios tema visada yra jautri. Ir visada jinai turės, aišku, pasišaukimą kaip Da Vinčio kodas ar Biblijos kodas ar dar kokie nors. O be abejo, pasitelkti iš bažnyčios, kurgi ne, tai yra smagu, tai yra įdomu, tai jaudina, tai žavi. Žinot, šita Colleen Mankoloff, jinai buvo parašiusi šitą knygą, Erškėčių paukščiai, dar nebuvo pripažinta, bet jis buvo atidavusi spausdinti ir jau ruošėsi rašyti kitą knygą. Susitarėjau su viena slaugos ligoninė, kad ten bus, kadangi jinai neurofiziologė, ir jinai gyvens su tais žmonėmis, vargšiais, ateis į jų kasdienybę, skausmą, baimę, neviltį, klausysis jų gyvenimo istorijos, stengsis jiems padėti ir tada parašys naują, nuostabią knygą, kuri, ko gero, iš tiesų būtų nuostabi, nes tai jo specialybė. Būtent tai jinai būtų ko gero geriausiai galėjusi atspindėti. Tai būtų iš tiesų dvasinis bestselleris mūsų dienų pasauliai. Bet žinot, atėjo pripažinimas, atėjo garbė, šlovė, prezidentai, visokie apdovanojimai ir taip toliau. Nu kur šitokie laureatai dabar eis į kažkokią slaugos ligoninę, valyti senukam užpakalių ir taip toliau, snarglių ir taip toliau. Argi? Aišku, kad ne. Keist pampersus, lašelinės lašinti, tikrai ne. Ir be abejo, jinai šitą dalyką paliko taip ir neišdrįsusi prisiliesti prie amžinybės, prisiliesti prie Dievo. Atrasti jį būtent šitame gailestingume. Nes tada, štai kaip ir tas Čiurlionis, kai prisilieti prie kito žmogaus kančios, kai ateini, kai pabūni, kai apkabini, kai gražini viltį, štai tada tave ir atsiveria ta amžinybė. Ir linkiu, kad visi menininkai tai savyje išdrįstų atrasti. Dėkuoju už jūsų kantrybę ir linkiu, kad visi menininkai tai savyje išdrįstų atrasti. Dėkuoju už jūsų kantrybę ir linkiu, kad iš tiesų nenuviltumėm patys savęs. Su Dievu.
Kalbėjo kunigas Erastas Murauskas.
Girdėjote laidą Katechezė.